habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen arbaca ah 20-ka bisha September sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaani iyo boga VOA somali.com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka oo sheegay in nabad ay ku dhammeeyeen xaaladda kooxda hubaysneyd ee buurta gacan libaax ee Soomaaliland.
Laga bilaabo saacadda id ku matalaysa magacii jabhadda gacan libaax oo daydaay ku noqonaysa nabad jirto. Waxay ogolaadeen taladii tolkood, waxay soo abjareen shaqaasadii jirtay ee cabsida fayshinta halkanka dadka baad. Aad bay u mahadmayiin sharafaa naga mudantiin, karaamaa naga mudantiin.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan gargaar la gaarsiiyey dadkii ku barakacay dabkii baabi'iyey deegaanka Milxo ee gobolka Sanaag.
Walaalii xaaladda deegaanka waa la socotaan dhibta ka dhacday. Dabkii waa barakacay, hoygoodiina waa tuu gubtay. Wax gurmada maantada quraacdaayo waa gurmad ku horreeyay soo gaaray. Afar gaari oo dowladda Puntland soo dirtay ayagaa soo gaaray oo ku horreeyay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacada maanta ah la kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu markii ugu horreysay tan iyo markii Israa'iil ay dib u dooratay sanadkii hore. Wuxuuna madaxweynuhu sheegay inay ka wada hadli doonaan arrimo adag oo ay ku jirto ilaalinta qiyamka dimuqraadiga ah. Biden ayaa Netanyahu shir duceed kula kulmay xilli ay madaxda dunidu ka qaybgalayaan shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York, iyadoo ay jirto walaac laga qabo dib u habeynta garsoorka Israa'iil ee u riixayo hogaamiyaha Israa'iil. Waxaana uu Biden sheegay inuu rajaynayo in Netanyahu uu kula kulmo Washington dhammaadka sanadkan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhankiisa sheegay inuu ku hami weyn yahay inay suurtagal tahay heshiis uu Mareykanku garwadeen ka yahay oo lagu caadiyeynayo xiriirka diblomaasiyadeed ee Israa'iil iyo Sacuudiga. Waxaan u malaynayaa in hoggaamintaada mudane madaxweyne aan samayn karno heshiis taariikhi ah oo dhexmara Israa'iil iyo Sacuudi Arabiya, ayuu yiri Netanyahu oo wariyaasha la hadlayay isagoo dhinac fadhiya Biden. Waxaana uu sheegay in taasi ay wax weyn ka tari karto nabad u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Poland ayaa arbacada maanta ah sheegtay inay u yeertay safiirka Ukraine u fadhiya dalkeeda kadib hadal oo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ka jeediyey qaramada midoobay, kaasi oo yimid xilli ay kacsan tahay xiisadda la xiriirta dhoofka badarka Ukraine. Zelensky ayaa sheegay in dalalka qaar ay u ekeysiiyaan inay la jiraan Ukraine, taasi oo keentay in waarso ay ku tilmaanto faallo aan sax ahayn oo loola jeedo Poland, oo ay sheegtay in ay Ukraine taageeraysay tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee duulaanka dalkaasi lagu qaaday. Xiisadda u dhexaysa Warsaw iyo Kiev ayaa ka dhalatay kadib markii Poland ay mamnuucday keenista badarka Ukraine, taasi oo ay ku ilaalinayso danaha beeralayda waa beeralaydeeda. Waxaana ay xiisadu sii xoogaysatay maalmihii lasoo dhaafay. Midowga Yurub ayaa jimcihii ku dhawaaqay inuu joojinayo mamnuucista dhoofka qamadiga Ukraine ee shan dal oo Yurub ah, waxayna taasi dhalisay in Poland ay go'aan iskeed ah ay qaadato ay ku mamnuucayso inay sii wadayso badarka ka imanaya Ukraine, iyadoo Kievna ay ku dhawaaqday inay cabasho u gudbin doonto ururka ganacsiga adduunka ee WTO. Ra'iisul wasaaraha Poland ayaa ka digay in haddii ay Ukraine kor u sii qaado xiisadda ay Poland mamnuuci doonto soo dejinta agabyo kale oo ay soo saarto Kiev. ugu dambeynna azerbaijan ayaa arbacada maanta ah ku dhawaaqday inay hakisay howlgalkeedii militari ee gobolka lagu muransan yahay ee nagorno karabakh iyadoo ciidamada gooni ugoosadka ah ee armeniyaanka ah ay ku heshiiyeen inay hubka dhigaan kanala wada hadlaan in gobolkaasi uu ka mid noqdo azerbaijan. Baku iyo maamulka qowmiyadda armeniyaanka ah ee karabakh ayaa sheegay in heshiiska ay ciidamada nabad ilaalinta ee ruushku garwadeenka ka yihiin uu dhinacyada dagaalkooda joojinayo. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa arbacada maanta ah sheegay inuu rajaynayo xal nabadeed oo laga gaaro colaadda gobolka nagorno karabakh, laakiin ma uusan soo hadal qaadin xabad joojinta qowmiyadda armeniyaanka ah iyo dowladda azerbaijan. dhinaca kale, waa dhinacyadan muddada ishaya ayaa 10 sano waxaa u dhexeeyey muran ku saabsan dhulka buuraleyda ah ee ka tirsan azerbaijan, laakiin intiisa badan ay degan yihiin qowmiyadda armeniyaanka ah halkaasi oo amnigiisa ay sugaan kooxo kala duwan. madaxtooyada dowladda iskeed isku magacowday ee gobolkaasi ayaa qoraal ay soo dirtay ku sheegtay in dhammaan maleeshiyaadkooda gooni ugoosadka ah la kala dirayo, gobolka nagorno karabakhna laga saarayo dhammaan agabka iyo hubka culus. ciidamada ruushka ayaa loo daabulay gobolkaasi tan iyo waa markii ay heshiis labada dhinac gaareen dalalka azerbaijan iyo armeniya kadib dagaal dhex maray 2020. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi ay idinkaga imanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. madax dhaqameedka iyo guddiga guud ee ka howlanaa kooxaha hubaysan ee buurta gacan libaax ayaa u sheegay warbaahinta inay ku qanciyeen raggaasi hubaysnaa inay nabad qaataan, islamarkaasina gaadiidkii kala duwanaa ee ay gacanta ku hayeen ay ku wareejiyaan guddiga, sida uu sheegay Suldaan Axmed Cismaan Cadagude oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka ee Somalilan. warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
madax dhaqameedka iyo guddida guud ee beesha ay ka soo jeeday ragga hubaysan ee in muddo aba ku jiray buurta gacan libaax ee gobolka Saaxil ayaa ugu dambeyn sheegay in ay ku guulaysteen in ay jabhadaasi ku qanciyaan in ay buurta ka soo degaan isla markaana nabadda qaataan. waa kan Suldaan Axmed Cismaan Cadagude oo ka hadlayay buurta gacan libaax iyadoo ay xilligaasi ku hareereysnaayeen raggaasi hubaysnaa ee jabhadda gacan libaax, waxaana uu sheegay in laga bilaabo maanta ay ku guulaysteen aanay jirinna jabhad buurta ku hadhnay.
dhammaan bulshada reer Soomaaliland, waxaan doonayaa halkan inaan idhu sheego maanta war farxad leh oo ah waxa iga horreeyay dhammaan madaxdii jabhadda buurta gacan libaax. wii sheega walcab laga bilaabo saacadda id ku matanaysa magacii jabhadda gacan libaax oo dayday ku noqonaysaa nabad jirto. waxay ogolaadeen taladii tonkood, waxay soo abjareen shaqaaqadii jirtay ee cabsida ku hayshay tawkaya dadkaba. aad bay u mahadsanyihiin sharaf baa naga mudantiin, karaamaa naga mudantiin, in badan baa warware maanbaa soo socday, inkastoo si wanaagsan wixii la wadeen, haddana niman dhallinyara minarka iyo aada faradaadeer farxad bay inoo tahay dhammaantii reer Soomaalilan. ku saalda oo ku soo toosa waa sida idiin sheegeen oo kajooshalahayn. waxaynu ka waharin doonaa gaadiidka, waxaynu tahaari doonaa madaxda iyo rajaabka taagan, waxaynu ku soo dhaweyn doonaa dhammaan xaasibada burcoi iyo abgeysaba. ku soo dhawaadaan aanu kurayda leenahay waad maadsandiin sharafaa nada mudantii la xeerikaabo dhammaan dawta buurtii waa ka soo tagteen. ku soo dhawaada xaasibadihii aanu kuraa kadibi.
axmed cali haybe oo ka mid ah hoggaanka jabhadda ayaa isaguna halkaasi ka sheegay in ay la qaateen odayaasha nabadda iyo dhaqan ahaan waxa ay soo jeediyeen, waxaana uu carabka ku adkeeyey axmed cali haybe in gebi ahaanba ay jabhaddii hubaysnayd buurta gacan libaax ka soo degeen go'aanka odayaashan ay qaateen.
jabhaddan buurta gacan libaax barkii ay noo yimaadeen odayaashayadii mudnaa banaadbadbide dudwiyiila jooteen eeeeeeeeeeeeeeeeed cajiis baal xibaabadabeed kale salaadiin kale qaar kamida siyaasiyiintu ay noo socdaan waxa aanin go'aansanayn in aanu la qaadanno waxa ay odayaashayadii wataan. waxaa intaa beer wixii jaaliidaha ee gacantayada soo galay ee aanan anagu ahayn waxaanu dina wadajiraynaa odayaashayada. saacadda laga bilaabo labada aanu odayadayda la gaadanay
waxba kasoo noqon maayaan.
Jabhadan ayaa intii ay buurta gacanlibaax saarnayd waxa ay dhowr jeer baabuur ay leedahay hay-adaha kala duwan ee xukuumadda Somalilan ay ka qaadeen meelo kala duwan, gaar ahaana gobolka Togdheer, iyadoo sidoo kalena hore ay u qaadeen baabuur ay lahayd hay-adda miinasaarka ee Halotras. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
V O A Washington ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Muddo 7 cisho ah kadib waxaa gargaarkii ugu horeeyay oo ka tagay dhinaca magaalada Boosaaso uu gaaray tuulada Milxo oo 14-kii September dab xooggan oo ka kacay bartamaha magaalada uu burburiyay inta badan guryihii deegaanka iyo goobihii ganacsiga, taasi oo sababtay in muddo asbuuc ah ay dadkii deganaa guryaha gubtay ay hoy ka dhigteen togagga iyo geedaha hoostooda oo aan ka fogeyn tuulada gubatay. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa khadka telefoonka ku wareysatay Cali Aadan Siciid oo ka mid ah dadka ku nool tuulada Milxo ee uu dabku waxyeeleeyey, waxaana uu ka warramayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka deegaankaasi iyo gargaarka soo gaaray maanta waxa uu ka kooban yahay.
aniga magacayga waa Cali Aadan Siciid baan idhaha Cali Aadan Shirbool, walaal Milxaan ku suganahay. Hadda
bal ka waran tan iyo markii ay gubatay xaaladda dadka deegaanku waa sidee?
walaal xaaladda deegaanka waa la socotaan, degta ka dhacday, dadkii waa barakacay, hodigoodiina waa tuu gubtay. Wax gurmada maantada qura hadlayoba gurmad kii horreeyay soo gaaray, afar gaari oo dowladda Puntland soo dirtay ayagaa soo gaaray oo ku horreeyay. Dadku magaaladii waa tay ka gubatay, togag bay u barakaceen, togaggii iminka maantay kasoo noqnoqonayaan oo wixii meesha la keenay baa loo qaybinayaa magarab.
Sidee loo qorsheynayaa marka?
Waa loo saaray dadakan horeydaana loo liiskareeyey oo hawsha guddidii loo saaray baa liiskanaysay. Dadku waa waa tirogoobaya haddeer oo guddidaas sidii weliba loo kari liita haddaanay hawshu gaarayn oo wuxuu aan meesha marayaani wada gaarayn sidii u kari liitaan baa wax loo kara siinayaa. Guddii hurmadiga Milxaha baa gacanta loo bixiyaa hantidaas soo gaartay.
Ilaa intee qoys baa barakacay?
Ay, dad ilaa 700 oo qoys baa barakacay. Oo haddeenu toga dhexdiisa baan kaana hadlayaa. Hoygi waa ka gubtay, maanta dhismaha loo bilbilaabayaa oo dhulkii bocor iyo tiirar iyo wax noocaasa loogu xirxirayaa. Iminka
magaalada cadda dadka ku sugani xaggee degan yihiin? ma jirtaa qayb ka badbaada dabkii?
Wax yar oo fara ku tiriisa walaal 95 waa gubatay magaaladaas, 5 ka badbaada.
Adeega sida biyaha iyo cuntada xaggee bay ka helayeen?
walaalna waxay keenayaan meeshu biyahaas goyadaa u dhaamiyaa oo biyaha waa loo keenaa, laakiin adeega shantaa badbaaday baa dadka intaa tiran leegay saarnaayo waxdhulay.
Marka ma gurmadkii ugu horreeyey oo soo gaaraba?
gurmadkii ugu horreeyey oo soo gaara baabuurtaa saakan hootiga baa ugu horreysay. gurmadkii ugu horreeyey soo gaara
maxay siday 4 baabuur?
4 baabuur waxay siday raashinkii bay siddeen oo intaa qulnay qutubaalba ka kooban, waxay siday gogoshii, waxay siday maacuunka wax lagu karin, way jirtaan oo guddaan baan wax ka sugeynaa, tafatiraalkan wax ka sugeynaa, gaariyadan wax ka sugeynaa, intana way jirtaa walaal wax badan aan sugeynaa waa jirtaa. Oo inta loo dhijiyo jintii u horreysay baanu aaminsanno.
Wax ganacsi oo hadda ka socdaa ma jiraan Milxo?
walaal 2-3 meeladood oo bakaaradii caadiga ahayd ama kaalimadii caadiga ahaa ama ismiirbaartiyada caadiga ahaa way gubteen. 2-3 meeladood oo wax miniiba oo ganacsigooda u ka socda baa jira. waxaad moodaysaa meesha 3 meeladood markii wax laga hiibsanayo in wax lagu qaybinayo baa moodaysaa, ummaddaas say dusha kaga maray, saas baa loogu jiraa.
Waa meherada noocee ah?
walaal waxay ka kooban yihiin shidaalkii, raashinkii, dharkii, ismiirbaartigii, intaba waa ka kooban yihiin oo beer inta muhiimka.
Marka iyagu dalka way ka badbaadeen, magaalada ama ka durugsanaayeen?
magaalada gees bay kaga yaalleen walaale, meeshana xeeb weyo waxaa garanaysaa fooruhu markuu soo dhaco xagga fooruhu u socdabaa dabku u socdaa. Marka meesha dabku ka qabsaday way ka sarreeyeen.
Laakiin dhinaca kale haddii aad eegto, Milxo waxay caan ku tahay qodista dahabka, buuraha laga soo guro, marka shaqadaasi way ka socotaa soomaa miyiga tuulada?
walaal shaqadii may walaale, dhibtaas intay dhacday way curiyaantay sababtoo ah ragga ka shaqayn jiray maatadiisiba banaanka jiifa, banaankiibaba lagu weerdeynaya ama biyo loogu doonaya ama raashi loogu doonaya, shaqadii way karantay buuro.
dhulkii guryahoodu way ka gubteen, ma jidaad cid isku dayeysa inay dib u dhisato?
لما هرادود لتنهي معناها طاعت الله بالبلاد أيو واحد لما هرادود كبر أنا مو أنا كيولي ما كرتي الله يدك تبي لا ولا الوالدين وبدك تصوماري يزور وأهل جوا أنا وحبي كسويني لا أنا والدين إنه ده فرت غير غضبا إن شاء الله إلى هيد كسويني
فادم ياسين جامع فيو إيه بوساسو
madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa markii ugu horeysay u kulmay si foolka fool ah talaadadii xilli labada dal ay bilaabeen inay horumariyaan xiriirkooda warbixin kooban oo ay arintan ka qortay VOA waxay noo haya Ibrahim Hassan Garabi Danduri
hoggaamiyasha oo wada hadallo yeeshay intii lagu guda jiray shirka sanadlaha ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa isku raacay inay booqashooyin isdhaafsadaan sidaasna waxaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska Netanyahu telefishanka Channel 12 ee Israa'il ayaa sheegay in Erdogan laga yaabo inuu doonayo inuu sanad guurada boqolaad ee jamhuuriyadda Turkiga ee bisha dambe ku xuso inuu booqdo Masjidul Aqsa wali ma jirto xaqiijin rasmi ah oo ku saabsan warbixinta xiriirka labadan dal ee hore xulufu ahaan jiray ayaa burburay kadib markii ciidamada Israa'il ay 10 qof oo Turkiya ay ku dileen weerar ay ku qaadeen markab gargaar siday oo jibiyay xayiraad lagu soo rogay Gaza. Ankara ayaa ceyrisay safiirka Israa'il talaabadaas oo ay ka laabatay sanadkii 2016-kii. Hase yeeshee waxay mar kale sidaas sameysay laba sano kadib sabab la xiriira dilka 10 Falastiiniyiin oo ka qayb galay dibadbax ka dhacay xuduudda Gaza. Israa'il oo cabasho ka muujisay martigelinta Ankara ee hoggaamiyaasha Hamas ayaa waxa ay ku jawaabtay inay ceyriso safiirkii Turkiga sanadkii 2018-kii booqashada oo bishii March madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog uu ku tagay Turkiga oo ay ku xigeen booqashooyin labada wasiir arrimo dibadeed ee labada dal ayaa waxa ay gacan ka geysatay in xiriirka uu soo hagaago Erdogan iyo Netanyahu ayaa ka wada hadlay siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha gobolka iyo sidoo kale arrinta Israa'il iyo Falastiin sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Turkiga Erdogan ayaa u sheegay Netanyahu in labada dal iska kaashan karaan dhanka tamarta tiknoolojiyada hal abuurka aqliga macmalka iyo sidoo kale amniga internetka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Turkiga Turkiga ayaa sanadkii 2020-kii waxa uu bilaabay dadaal xoog leh oo uu ku hagaajinayo xiriirka dalal badan oo ay hore xurguf uga dhaxeysay sida Masar Imaaraadka Carabta Suudiga iyo sidoo kale Israa'il
mahadsanid Ibrahim Hassan Garabi Danduri oo warbixintaasi nala socodsiinay fiidmo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqli kartaan waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA markana Britain askari booliis ah ayaa Britain lagu oogay dilka nin madow ah oo magaciisa la oran jiray Chris Kaba oo sanadkii hore toogasho lagu dilay koonfurta magaalada London. Warbixin umurtan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ninkan dhalinyarada ah oo magaciisa la oran jiray Chris Kaba oo 24 jir ah ayaa ku dhintay howlgal ay booliiska London ka fuliyeen degmada Streatham oo ku taalla koonfurta London 5 Sebtembar sanadkii aynu soo dhaafnay. Guddida booliiska ee ka shaqeysa askarta dembiyada lagu soo waayaa sheegay in qoyska wiilka la dilay iyo askarigaba lala socodsiiyey go'aanka kiiska laga qaatay. Ninka la dilay ayaa isaga oo waxba aan sidan ayuu xilligii dilku dhacay la sheegay inay dhowr baabuur oo booliis ay wataan ay daba galeen markii dambena gaari booliis ah oo aan lahayn calaamadaha gaadiidka booliiska ayaa hortiisa lagu gooyay. Wiilkan ayaa isagoo wata baabuur kiiska askari ka tirsan booliiska London Top 10 habeenimadii shabtii bishii Sebtembar waa barigiina waxa uu dhintay daawicii ka soo gaaray xabadii lagu dhuftay sida la xaqiijiyey. Wiilkan oo ahaa shaqaalaha kooliga loo yaqaana ee dhismaha ka shaqeeya ayaa xaaskiisu lahayd uur dhowr bilood ah xilligaasi waxa aanu noqon lahaa aabe. Waagii dalku dhacay magaalada London waxaa gelgelay dibadbaxyo ay u badnaayeen dadkii ka soo jeeda qoomiyadaha madow ee ku nool London. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kiiskan ayaan weydiiyey Maxamed Nuur Qalim oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada London.
dalka loo geystay wiilka dhallinyarada ee 24 jirka ee madow ee u geystay sarkaal ka tirsan booliiska UK ayaa waxay dhalisay sanadkii hore bisha 5-teed ayay ahayd Sebtembar last year. Banaanbaxyo waaweyn oo dadka madow ay dhigeen iyo rabshado badan oo meelo badan oo UK kamida ka dhacay, laakiin ugu dambeyn hadda maanta lagu dhawaaqay in la soo taagi doono booliiska ninka booliiska ee toogtay maxkamad, taasoo familiga uu ka dhashay wiilkaas xitaa ay maarad soo dhaweeyeen shacabka dadka madow ee ku nool wadanka UK. Waxaan filaynaa in dhowaan maxkamad la soo taagi doono aynu ku haddii ay ku caddaatan lagu qaaday dooda dembigaasi, waayo wiilka dhallinyarada ma ahayn nin fuwaysan, wuxuu ahaa nin gaarigiisa wata ay joojiyeen booliiska, kabacdina ugu dambeyn gacantooda ku dhintay. Ilaa hadda aan la ogeyn sababta loo toogtay, maadaama uu yahay nin aan fuwaysnayn ee gaarigiisa wata ay joojiyeen. Laakiin uu markii uu urgeysan filayaa in ay tahay in askari booliisa oo toogtay nin aan fuwaysnayn maxkamad la soo taago. Waagii uu toogtay ba shaqada waa laga joojiyey, laakiin hadda maxkamad ayuu sugayay, maxkamaddaas la soo taagi doonaa. Wixii maxkamadda ay ku xukunta ayuuna maaragtay qaadan doonaa haddii ay kilti tiraahdo iyo haddii uu ka badbaado oo la yidhaahdo siyaabo kale.
Qoyska wiilka booliisku dileen ayaa shir tiraahid oo ay qabteen ku sheegay inay soo dhaweynayaan dacwadda dilka ee lagu soo hoogay askariga. Wiilkooda ayay ku qeexeen inuu ahaa wiil aad ay reerkooda u jecel yihiin, isaguna jeclaa mustaqbali fayana uu haystay, laakiin askarigaasi soo gaabiyey. Gabadha magaceeda la yidhaahdo Rosemary Ainsley oo ah madaxa qaybta dembiyada gaarka ah ee adeegyada xeer ilaalinta ayaa sheegtay kadib markii dib loo eegay caddaymaha ay ogolaatay in dacwo dil ah lagu soo oogo sarkaalka booliiska ah oo aan ilaa iminka magaciisa la shaacin, shaqadana hadda laga joojiyey. Booliiska London caadiyan ma qaato hub marka laga reebo askarta ilaalisa goobaha dowladda. Marka Britain loo eego wadamo badan oo ku yaala Yurubna, toogashada askartu geysataa waa ay ku yartahay, waxaana la odhan karaa waxa ka badan istiilka kooxaha burcadda ah ama ku jira gaangiska oo iyagu inta badan istoogta. Cabdi Xaafin, Tacwul Ismaaciil, V O A, London.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka, waxaana soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij 2-toddobaadle ah oo aan kaga hadalno taariikhda waxqabadka iyo sidoo kaleeto waayaha gabdhaha Soomaalida. barnaamijka 7-toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay ganacsiga iyo haweenka, waxaana aan ku wareysan doonaa oo marti noogu ah Dr. Sacdi Siyaad oo madax ka ah hay-adda Hana Academy kana shaqeysa waxbarashada ganacsiga iyo hal abuurka. wareysigana waxa uu dhacay sida tan.
aan sar wa mahadsan tahay, waxaa ilaahay noo suurtageliyey in aan isku keenno dumarka magaalada Muqdisho, khaasatan dumarka u dhunduleelo ganacsiga. waxaan dib u launch garaynay mase aan u furnay innovation hub keeni iyo co-working space keeni, rugtaas oo runtii aan ugu talagalay in dumarka Soomaaliyeed ee u noqoto rug ee iskugu yimaadaan kana faa'iideystaan dhinaca ganacsiga, siday u suuqgeyn lahaayeen badeecada ay hayaan gabdhaha warshadaynta keenaan wadanka. waa la socotaa wadankeena gabdhaha tomar in aad ayay ugu liitaan dhinaca ganacsiga, wax oo support ah ay helaan oo badanna runtii uu iska yar yahay. saas daraaddeed waxay runtii ugu qasabtay spacekii aan ku haysana macadka Hana Academy, space aanan ahayn inaan ku darno oo dhismaha aan waasicinno oo aan ku soo darno xafiisyo ay kirisan karaan gabdhaha, oo aan ku soo darno meel co-working space ah ay runtii free u ah xafiis ahaan ay u isticmaali karaan, iyo qeyb kale oo ah business incubator iyo accelerator ka waan ugu talagalnay runtii in ay noqdaan meel ay gabdhaha kulmaan, ku araqaadaan, kuna soo bandhigaan hal abuurkooda ganacsi. waxaa kaloo u sii waxa kale oo sii dheer saaray sitiman daaf every other week inay gabdhaha Soomaaliyeed oo ganacsatada ah ay kulan ku qabsan karaan oo business expo events soo binayaan iyo networking eventyadii.
Marka aad leedahay isku xirka ganacsatada haweenka ah iyo sidoo kale suuqgeynta oo kaleeto, ma waxaa jira shirkado aad la hadasheen ama dad kale to xirir ganacsi leh oo ka baxsan Soomaaliya mase gudaha waddanka unbaad isku xireysaan haweenkan iyo ganacsatada?
Hadda kulankan kulankii ugu horeeya oo aan muddo badan ismadaan ku jirnay aan qabanay ayay ahayd. Waxaa jiray kambaniyaal oo xalada ku dhex yaallo oo runtii u dhun duleelo inay ganacsigooda inay usoo wareejiyaan magaalada Muqdisho meelihii alaabadaha kale ay ka keeni jireen. Laakiin dadki waa inay u diyaarsan yihiin quality assurance-iga uu jiro, in uu jiro runtii tayadooda ay wanaajiyaan. So waxyaabo badan baa ka horeeya suuqgeynta, waxaa ka horeeyo isdiyaarin weyn oo dhinaca quality-ga, packaging-yada iyo waxyaabahaasoo kale la mid ah.
Dr. Sacdi, waxaan ognahay burburka inta uu dhacay in haweenka Soomaaliyeed ay ahaayeen gacanta midig ee qoysaska quudiyo, ay caruurta korin jireen ama ay koriyaanba weli business ganacsiyada yaryarka ah iyo kuwa waaweyn ee dalka ka jira intooda badan gobollada kala gedisan. Marka heerkeebay kaga jiraan ganacsiga Soomaaliya dumarka haddaad qiyaastay?
Aniga qiyaastayda waana qaldanaan karaa, inta aan ka arkay dumarka Soomaaliyeed ganacsiga meel hoose ayaan ka joognaa. Dabcan gabdho ganacsatada ah wayna ugu badan yihiin markaad na eegtid waa badannahay, laakiin markaad aragtid dhinaca dhaqaalaha oo haddii runta laysugu yimaado gabdho badan oo taajirin ah ma qabno, raggabaa u badan. Laakiin ganacsiga haddii sina u eegtid gabdhaha way ku badan yihiin, laakiin lacagta ay kasoo binayaan ayaa yar. Sababta keenaysana waxa waaye investment la-aan. Qof maalgelinaysa malaha, cid maalgelinaysana malahan runtii gabdhaha. Waxaana loo baahan yahay in dadkii ma arkino capacity-kooda la dhiso, in ay la jaan qaadi karaan adduweynaha. Ma dhahayo rag way ka aqoon yar yihiin, laakiin caqabad badan baa haysta dumarka Soomaaliyeed.
Waayahay haweenka garab rartada ah oo hooyooyinka ah ama suuqyada miisaska ku haysto ama dharka gado ama huudheyda gado ama markaad dhex gashid bagaashka iyo meelaha adeegyada yaryarka ah laga adeegto wax ku gado u baahan gacansiinta ma gaartaan, mase kuwa dhexe ee ganacsigooda uu soo kacay ayaad ka qayb geliseen kulankiinan oo aad iibgeynta u raadinaysaan?
Kuwa dhexabaan ursara haddii ama dhexaba because dabeecad sare oo weyn ma lahin dhinaca ganacsiga gabdhaha. Ayuu ahaa hotel targetka oo aan isugu keenaynay gabdhaha maamooyinka kaletood oo garab raratada ah oo suuqyada joogaan barnaamij oo aad ay ugu baahnaayeen ayaan u diyaarinay oo aan insha allahi bisha August 1st aan daahfurayno oo aan u bilaabi doono. Waxaan aragnay culays weyn maamooyinka waaweyn weliba oo galab ralatada ah iyo gabdho dhalinyaro aad arkaysaa oo runtii waxna qori karin waxna aqrin karin, oo waxaa ku jirto literacygii iyo numeracygii xisaabaadkii aan garanayn ayaga. Waxaa ugu muhiimsana waxay tahay xisaabtiina waxay u baahan tahay akhris. Marka waxaan u diyaarinay barnaamij oo aan curriculumkiisii iyo casharadkiisii aan u diyaarinay dumarka, oo runtii aan ku qasbeynin inay noo yimaadaan laakiin ugu geyrayno goobahooda shaqada. Taasi waxay dabooleysaa baahidii ugu horeysay oo ay uga baxayaan ciil inay dad kale ay wax u akhriyaanba shaqada message-ka markay ugu soo dhacdo mobeeladooda oo sirtooda laga ogaanayo iyo meeqa lacagaha ay ugu jirto mobilekayga. Waxyaabahaasoo dhan ay uga ciilbixi doonaan, ganacsigoodana way usii furfuri doontaa.
Kuwa aan dhaqaalaha haysan ama raba in ganacsigooda ay soo kobciyaan, maalgelin ma u raadin kartaan oo suuragal ma noqon kartaa xataa in mustaqbalka aad ku fikirtaan taasi?
Naam, sahraay waan suubinay. Waxaan qabnaa kambani oo aan la shaqaynaa la dhaho Tijaro Microfinance oo aan ugu talagalnay runtii gabdhaha Soomaaliyeed in lagu maalgeliyo sidaad u ogtahay bangiyada waxa waaye shuruudahooda ayaa badan waana dareemi karaa annagaba laftigeena ma arkano macro tijaaro macro finance shuruudahayadaba laakiin shuruudaha dumarka waan u khafiifinay kasoo qaad bangiyadao kale waxaa lagaa rabaa 6 bilood inaad akoonkaaga lacag kusoo shubtid requirement maxaa dhaha waxyaabo badan baa waxyaalaha la iska rabo way ay fara badan yihiin yaro xoogaa waa u khafiifinay laakiin still dadki waxaa laga rabaa in ay la yimaadaan maxaa la dhahaa damiino maal iyo waxyaabahaas kale iyo tababarna waan siinaa iska qaado ma ahan lacag iska maalgeli qofkaan ganacsina ha iska furto waxaa loo baahan yahay aqoon aqoon dhinaca sida ganacsiga loo suubiyo sida researchka loo suubiyo sida loo suuqeyn lahaayo kaleeto so waxyaabahaasoo dhan ayaan
waa hagaag marka tan iyo haatan tiro intee le'eg ayaad ku bilowdeen haweenkan aad caawineysaan ama kulamada aad u qabateen
waxaa yimaadeen ilaa 73 gabdhood haddana waxaan rabnaa insha allah inay noqoto wax joogto ah oo aan suubino bishii 2 mar hadduu alla idmo
maxaa mar keliya mise gobollada dalkao dhan waad ku dari doontaan
mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inaan gobollada dhan aan ku darno macadka hana karami gobolladoo dhan aan ka shaqaynaa waan suubi jirnay runtii ganacsi tababaro oo ganacsiga ku saabsan laakiin hadda waxaan rabnaa iyadoo ka ballaaran oo aan maalgelintina aan ku dhex wadno in aan suubino insha allah
marka aad fiiriso hadda dunida inteeda badan ganacsiga xataa waxyaabaha usii kobcaya ama usii gudbaya ayuu qeyb ka yahay tiknolojiyada cusub la jaan qaadaya hadday noqoto in lagu gado badeecooyinka hab online ah amaba xagga khadadka internetka ah taasi sidee baad ugu diyaar garoobi kartaan maadaama ay jirto caqabada hooyooyin aan waxba qori karin xisaabta ay dhibeyso inayba galaan internetkana ay qaarkood adag tahay
saaray waan suubinay waxaa jira company la yiraahdo badigob online oo suuqyada wax lagu iibiyo dabcan hooyo aana wax qori karin waxna akhriyi karin iskaba ilow sida kombyuterka loo isticmaalo taasi waa aqabad weyn marka waxaan u suubinay group of maxaala dhalinyaro yar ayaan isku keenay si ay uga caawiyaan oo maarkin oo maxaala badeecooyinka ay hayaan oo kaleeto systemka loo geliyo ayagiina wixii laga iibiyo taas ayaan ku guda jirnaa oo aan rabnaa inaan meeshaas fursad uga dhalino si dumarka ay u helaan dhaqdhaqaaq ganacsi
waayahay dadaaladiinaan aad wadaan maxay ka bedeli karaan in dumarka ay yeeshaan lafahooda inay ku istaagi karaan oo macnaha berri ka maalin mustaqbal fiican oo xagga ganacsiga ah ay haweenka soomaaliyeed samayn karaan
runtii annaga hay-adna fangareysa malahan cid lacag ma siisana malahan dumarkana lacag ma weydiino meesha waqaf baan ka dhignay hadduu ilaahay dad wax nooga soo qaadayo oo aan wax helaynana waa alxamdulilah haddii aan weynanana waa alxamdulilah laakiin waxaan jeclaan lahayn runtii inuu quwaddeena inta aan hadda aan joogno ay ka weynaato si aan dumarkaas u caawino waxaan ahay aniga hooyo soomaaliyeed hooyo caruur haysato qurbaha ka timaaday nafteeda iyo maalkeedina waddanka ku invest garaysay doonaysane waayo hooyaday baa igu soo korisa ganacsi hooyaday waxna ma aqri karin waxna ma qori karin maantana waxaan ahay qof 5 shahaado oo jaamacadeed haysato u diyaar ah qoyskeeda keliya maahan iyo owlaada ay dhashay iyo faamiligeeda balse ummadda soomaaliyeed inay wax u qabato marka waxaan rabaa inaan soo saarno boqolaal anigoo kale ah iyo kumaan iga sii fiican si aan u caawino gabdhaheena soomaaliyeed iyo hooyooyinkeena khaasatanba
maadaama aad tahay qof aad wax u bartay qurbahana ka tegay ilaa iyo heer jaamacadda ugu sarreyso dr sacdiya maxay dumarka aqoontu ka bedeli kartaa
aqoonta wax badan bay ka bedeli kartaa naxariis bay kugu abuuri kartaa waxay ku siin kartaa in aad ogaatid wixii xun iyo wixii san waxay aqoonta ku siin kartaa fursado hadda aadan dadka kale aynan haysanin annaga fursada aan soo bandhigayno iyo xiriiryada iyo sida aan wax ula tacaamuli karno dadka internationalka ah aqoonta ayaa noogeysa runtii aqoontan waa furaha keliya oo qofka ku hormari karo wadankiisii dadkiisina uu ku hormarisiin karo. Waa nasiib darro way jiraan dad aqoonta si qaldan u isticmaalaan, laakiin hadduu ilaahay ku naxariisto oo aqoontaada ilaahay ku barakeeyo, runtii qoftaada iyo ehelkaaga iyo wadankaaga iyo dadkaaga wax weyn baad ugu qaban kartaa.
Ugu dambeyntii, maxaad ugu baaqaysaa haweenkan iyo barnaamijkan cusub ee bilowdeenbo?
Waxaan ugu baaqin lahaa gabdheheena dardaaran uma baahna, laakiin waxaan dhihi lahaa naag nool iska dhig, sida allah naxariistay walaashay hodanaalay ay dhihi jirtay. Hana runtii give up garaynina, sababtoo ah aqabada wadanka ku jiro waa aqabad aad iyo aad u culays badan. Markii aad hooyo tahay oo runtii garab aadan haysanin, waa ciil, aad rabtidna inaad wax qabsatid. Laakiin annaga dhan waxa sidaad u ogtahay wadankii dagaaladaag waxaa kasoo saaray runtii gabdhaha soomaaliyeed ay ahay raggeena qoryo bay isku haysteen, laakiin gabdhaha dhexday xigteen way shaqaynayeen. Insha allahi meel wanaagsana way gaari doonaan. Wadankana investmentiga ay geliyeenna way kasoo bixi doontaa insha allah.
Barnaamijkii madasha haweenkana waa naga intaas. Waxaan u mahadcelinayaa martina noogu ahayd Dr. Sacdiye Siyaad oo madax ka ah hay-adda Hana Academy. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, waa anigoo ah Shahra Cabdi Axmed oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Gooni ugoosadka gobolka Nagorno Karabakh ayaa la sheegay inay ogolaadeen inay hubka dhigaan caawa, islamarkaasina wadahadal ay la galaan xukuumadda Azerbaijan kadib weerarkii ciidamada wadankaasi ay qaadeen shalay. Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda gobolka Karabakh ee gooni ugoosadka ah ee ka tirsan Azerbaijan waxaa ka warramaya Nuur Cabdulqaadir Axmed oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ee siyaasadda kana bartay jaamacadda Istanbul Gilishim University. Jamaal Axmed Cismaan ayuuna u warramay.
Wararka ugu dambeeyey hadda waxay sheegayaan in siyaan ka soo xigtay idaacadda b b c da laanteeda Ingiriisiga in mataqaana ay ogolaadeen qolyihii sabrististaha ama goonigoosadka ahaa armeniyaanta asal ahaan ahaa inay maaragtay ogolaadeen wixii dhexdhexaadinta ay ruushku ka dhex wadeen labada wadan ee armeniya iyo azerbaijan inay ogolaadaan inay is-aamamantii lagu sameeyo ama hubka ay dhigaan qayb ahaanna ay ka mid noqdaan maxaa la dhahaa wadanka azerbaijan ay ka mid noqdaan.
Dagaal ayay azerbaijan ku qaaday talaadadii kooxdan goonigoosadka oo muddo la sheegayo in ay sidoo kale go'doominayeen, marka maxaa keenay in dagaalkaasi uu dib usoo cusboonaado? Waxaan ognahay dhowr jeer inay dhacyadu halkaasi ku dagaalamaan.
sida hadda aan warar ku helayna waxaad moodday dagaalkii 2022-kii dhammaaday inaysan maaragtay armeniya aysan dhulka ka samrin oo ay kadib markii looga adkaaday dagaalkaas oo ay azerbaijan uga adkaatay inaysan maaragtay weli ka samrin, ay maaragtay dowladda armeniya ay samaysay provocation badan, iyo maadaama ay yihiin majoritiga ama dadka ugu badan hadda gobolka ku nool oo la sheegay 120,000 ka badan inay ku nooshahay, marka inay waxaa jirtay provocation badan ay sameeyeen inay azerbaijaniintu dad laayeen, sidaas darteedna azerbaijan ay u aragtay tred ee kasoo socda weli dhinaca azerbaijan. Sidaas ayaa maaragtay dagaalkan sababtay. Dagaalkuna weli ma noqon dagaal lugu ah oo laiskula tega maana, waa dagaal hadda ku eeg saad ku ognahay duqayn xagga cirka
waa tahay. Marka Nuuro, waxaad inoo sheegtaa asalka arrintani xaggee bay salka ku haysaa? Maxaa la isku haystaa dhulkan oo waxaanu maqlaynaa in uu yahay dhul ay degan yihiin dad qowmiyadda armeniyiinta kasoo jeeda, laakiin azerbaijan dhulku ka tirsan yahay? Bal haddaad dadkayna dhegaysanaya guud ahaan sharaxaad ka siiso waxa la isku hayo waxay yihiin
labada wadan ee azerbaijan iyo armeniya? Waa laba wadan oo horta ku yaala gobolka kawkas la yihaahdo ama kawkas. Horena waxay uga tirsanaayeen wixii la isku oran jiray soviet unionka, ama waxay ahaayeen wadamo soviet satelliid ayay ahaayeen. Marka markii soviet-ku burburay oo 1991-kii uu burburay, waxaa dhacday in qoomiyadda armeniya ama armeniyiintii ka tirsanaa soviet-ka iyo dadkii azerbaijaniinta ahaa oo runti dadkii ayagu markaas majority ka ah gobolkaas inay armeniyiintu awood isticmaaleen dadkii halkaas oo weliba xitaa xilligaas la sheegay in wax suuq baan ka dhacay meeshaas oo dadkii azerbaijaaniyiinta ah laga saaray dhulkaas sidaasna ay maaragtay ku degeen azerbaijaaniyiintu waxaa loo sababaynayaa labada gobol oo ama labada wadan hadda sida aynu ognahay azerbaijan iyo armenia oo labaduba ka tirsanaa xilligaa soviet unionka in dhinaca armenia maadaama ay yihiin christian ama orthodoxka ay uga dhawaayeen xitaa maaragtay xilligii sovietka uu jiray dhinaca rasia ay uga dhawaayeen sidaasna ay leverage badan ay ku heleen sida aan qiyaasayno markaasna ay ugu suurta gashay inay maaragtay ay dhulkaas ay ka saaraan dadkaas labadii kun iyo waxaan ka wadaa sagaashankii dikaas markuu dhacay waxaa fragile peace agreement la sameeyey 94 oo mataqaanaa labada qoloba la dhex digay maaragtay nabad maaragtay heshiis kabacdi waxaa dagaal haddana qarxay labadii kun iyo labaatankii dagaalkaasna waxaa ku adkaaday dowladda azerbaijan ayaa ku adkaatay waxaana markaas haddana sidoo kale la sameeyey dhexdhexaadin labada dhinacba ah in maaragtay qolo kasta meesha ay joogta inay ku ekaato nabaddana laga shaqeeyo sidaas ayay ina ku joogtay
hadda sida muuqata nimanka goonigoosodka waxay dhaheen hubkan dhigaynaa waxaana aan saxiixaynaa inaan ka mid noqono azerbaijan colaadii muddada soo jirtay iyo ismarwaagii dhinacyada sidee bay arrintani u saameyn karaysaa ama ay u caawini karaysaa in lasoo afjaro ma waxay noqon doontaa mid kama dambaysa mise waxaa laga yaabay isku dhacyo kale inay dhacaan
wallahi jamaal horta ma qiyaasi karno waxa dhici doona laakiinse meesha waxaa la yihahda afka qalaad frozen conflict ama colaad huursan baa markasta ka jirta oo markasta qarxi karta waana maaragtay horey 91 bay dhacday 94 baa fragil peace agreement la sameeyey then haddana 20 hadda waatana way soo cusbooraatay haddana sidaas ayaa la sheegaya in maaragtay looga heshiiyey ama lagu soo afjaray laakiin hadda maaragtay aan qiyaasi karno waxa dhici doono kuta ogiin ilaa hadda
kaasina waxa uu ahaa Nuur Cabdulqaadir Axmed oo isagoo Istanbul jooga uu warramayey Jamaal Axmed Cismaan. In ka badan 200 oo ka mid ah ardayda wax ku baratay xiryaha qaxootiga ee dhadhaaba ee dalka Kenya ayaa deeq waxbarasho waxay ka heleen jaamacad ku taala dalka Ingiriiska, iyadoo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee ka mid ah dhallinyarada qaxootiga ah ay ka faa'iideysanaya arrintan. Deeqdan waxbarasho ayaa la tilmaamay inay fursad u tahay dhallinyaro badan oo wax ku bartay xiryahaasi oo markii hore waxbarashadoodu aysan dhaafsiinaan jirin dugsiga sare. Wariyaha V O A Axmed Cabdulaahi Jaamac ayaa warkan noo soo diray.
214 dhallinyaro ah oo ka baxay iskuullada xiryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sanadkan ka faa'iideysanaya deeq waxbarasho oo ay ka heleen jaamacad ku taala dalka Ingiriiska. Waxbarashadan oo ah heerka diblomada ayay dhallinyaradu casharada u qaadan doonaan hab online ah iyagoo jooga xiryaha qaxootiga, waxaana ugu deeqay hay-adda Helbi Dhadhaab iyo jaamacadda Cambridge. Waxbarashada lacag la'aanta ah ee xiryaha qaxootiga waxay ku egtahay iskuullada, waxaana dhallinyarada ku adag inay helaan waxbarasho dhaafsiisan dugsiga sare maadaama ay waalidiintood yihiin danyar qaxooti ah oo aan ka bixin karin waxbarasho jaamacadeed. Haajir Sangur Cabdulaahi oo ka mid a dhallinyarada sanadkan helay deeqda waxbarasho ayaa sheegay inuu fursaddan u arko mid muhiima uuna ka faa'iideysan doono.
Fursadda inaan helo waxay iga dhigan tahay aad iyo aad bay muhiim iigu tahay, waxayna iga dhigan tahay waa fursad qaaliba agtayda ka tahay. Waxaan u arkaa mid aad iyo aad ugu wanaagsan oo aana ka faa'iideysan doono, waayo sababta sidaan iskuulka u bogay maanaan helin isheeg waxbarasho waa codsaday brogramyo kale aana codsaday way jireen, laakiin maana helin isheeg waxbarasho dheeri oo ama tertiary education sida loo aqaano maana helin.
Haajir waxa uu sheegay inaanu awoodeen inuu iska bixiyo kuliyad waxbarasho haddii aanu heli lahayn fursaddan hadda la siiyey.
Markii loo fiiriyo xeryaha qaxootiga, haddii aan dhahaa xataa ka soo qaad tusaale, waan shaqeeya aan dhahaa oo waan shaqeynaya ajensiyada ama hay-adaha ka jira, organizationada ka jira ee wadanka ka jira oo ka falgala xeryaha qaxootiga, u shaqeynaya aan dhahaa xataa mishaar kastoon qaato iguma filno. Marka si kastoo noqotaba, qaab kasto haddaan u fiiriyo aan u dhigo, ma iska bixin karaynin. Marka taas ida marka waa ugu mahadcelinayaa barnaamijkan iyo fursadan lii siiyey inaan wax ku barto lii siiyey.
Dhallinyarada waxaa fursad loo siiyey inay kala doortaan kuliyado kala duwan, kumana qasbana inay qaataan maadooyin isku mid ah. Haajir waxa uu dhiganayaa kuliyadda xiriirka bulshada iyo siyaasadda, waxaan weydiiyey waxa uu kuliyadda ku xushay.
kooskan waxaan ku doortay marka dhinac laba shay uu quseeya kooskan. Shay wuxuu quseeya isdhexgalka iyo wada xiriirka bulshada ayuu quseeya. Shayna waa siyaasad. Qofkii doonaya inuu bulsho dhexgalo, doonaya inuu bulsho wax ka barto, bulshadii u shaqeeya doonaya, waxaa qasab ah inuu mowqif siyaasad u lahaado isagana. Waxaa sidoo kale kooskan aan u doortay aniga inta malihi waddankan ma u dhalanaanay. Waxaan u dhashay waddanka Soomaaliya u dhashay. Meeshaan waxaan u joogaa qaxootinimo aan u joogaa. Berri ka maalinna dalkayga ayaan u noqon karaa inuu nabad noqdo. Waxaan rajaynayaa inaan ka mid noqdo mas-uuliyiinta ka talinaysa waddankayga inaan berri ka mid noqdo.
Baahida dhallinyarada xeryaha qaxootiga u qabaan waxbarasho jaamacadeed waa mid aad u sarreysa, iyadoo iskuullada xeryaha qaxootiga ku yaalla ay sanad walba kasoo qalin jibiyaan kumanaan arday. Intooda jaamacadda aadaana ay aad u yar tahay, nolosha xeryaha qaxootiga oo aad u adag dhaqaalayari darteed ayaa dhallinyarada xeryaha ugu wacan in badankooda ay waxbarashadoodu ku joogsato dugsiga sare. Xamdi Cali Salaad oo ka mid a dhallinyarada fursadda waxbarasho heshay sannadkan ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay deeqdan la siiyey. Waxay xustay in awoodda dhaqaale ee iyada iyo waalidiinteeda aanay u saamaxdeen inay iska bixiso waxbarasho jaamacadeed.
fursada inaan helo aad ugu faraxsan. Anu hadda iskuulka dhameeyey almost waxaaba out ka ahaa seven month, haddana fursadaana helno waa mid agtiida aad ugu faraxsanahay. Inta waxaan uga mahadnaqayaa dadka keene oo programkan ka dambeeyey ina anagana helno. Anaga qaxootiyaan nahay, haddii aan iskuul bogno xitaa ma niin dad maanta lacag ku shaqaysanaya. Lacagtan ku shaqaysanaya haddii aan dhuro xataa 3 years ma awoodo inaan iska bixiyo, iskaba dhaafi inaan hadda iska bixiyo. Haddii aan shaqeeyo 3 sano hadda imaanaysa xitaa ma awoodi lahayn inaan iska bixiyo.
Gabdho badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ayaa sababo kala duwan waxbarashada uga taga dhexda. Xamdi waxay sheegtay inay iyadu ka digtoon tahay wax walba oo hor istaagi kara hayaankeeda waxbarasho, hadafkeeda ugu dambeeyaana uu yahay inay aqoonteeda wax ugu qabato dalkeeda hooyo.
Way jiraan gabdho badan oo sidaas ah, oo qaar family issue ku imaada, qaar early marriage lagu sameeya oo ku qasba gabdhaha inay iskuulka waxbarashada dhexda uga tagaan. Laakiin gabar kasta oo ay maqlaysa waxaa ku baraarujinayaa inayna iswaxbarashada dhexda uga tagin oo la sii wad. Ani ahaanteyda inshaallah waa rajaynayaa ilaa heer sare inaan ka gaaro aan ku sii daro aan wada aanayn marnaba joojin. Waxaan jeclahay inaan waddanka dib ugu soo laabto Soomaali. Dad badanoo waxaa jira aana ogeyn faa'iiday waxbarashada leedahay, dad badanoo waxba aan maanta aan ku ogeynay jiraan. Waxaan jeclaan lahay dadka inaa weyna isku sameeya wacyigeliyo waxaan qaban kara dalka aan qabto.
Barnaamijkan dhallinyarada xeryaha qaxootiga looga caawinayo waxbarashada sare waxaa sanadkii 2015 xeryaha ka bilowday hay-adda Helib Dhadhaab oo aasaasay Cabdi Aadan Khaliif oo ah nin dhallinyaro ah oo hore qaxooti ugu ahaa xeryaha, laakiin sanadkii 2011 dibadejin ka helay dalka Ingiriiska. Cabdi Aadan aasaasaha Helib Dhadhaab waxa uu sheegay in iyaga oo kaashanaya jaamacadda Cambridge ay fursadda waxbarasho ku bilaabeen 530 arday oo keliya, laakiin 8 sano kadib ay fursad heleen in ka badan 200 arday. Cabdi oo ku koray waxna ku bartay xeryaha qaxootigu waxa uu sheegay inuu ka warqabay baahida dhallinyarada Dhadhaab ee dhinaca waxbarashada, taasi oo sida uu sheegay ku riixday inuu fursad u raadiyo dhallinyaradii uu kaga tegay xeryaha qaxootiga.
Baahida taalla markuu wiilka dhallinyarada ah 8 sano ama gabadha 8 sano ay primary soo akhristo ama uu soo akhristo 4 sanona secondary uu akhristo, oo wixii uu akhrisanaya 12 sano haddana uu soo istaaga isagoo heer jaamacad helin ama heer kuliyad helin, dhibkeeday leedahay. Markaa si baahidii loo daboolo ayaa ugu dhalisay inaan dhallinyaradan wax loo qabto.
Cabdi Aadan waxa uu dib u xasuusanayaa dhibkii uu isaga laftiisu ka maray inta uu xeryaha joogay inuu helo qof ka caawiya waxbarasho sare, taasi oo uu xusay inay ka mid tahay waxyaabaha aanu marna hilmaami karin ee ka soo maray xeryaha qaxootiga.
Markaan tusaale kaasoo qaado anigoo kale, markii 2006 ilaa 2008 waxaan raadinayaa qof iga bixiyo, then hal nin baan helay. Markii aniga igan bixiyey qofkii isaga ahaa igan bixiyey, waxaan dareemay dee dhibkii ani aan soo maray inaan helo inaan college aado ama kuliyad waxbarasho aado oon diploma sameeyo. Markaa taas ayaa igu dhalisay horta inaan dib ugu soo noqdo dadkii oon waxna u raadiyo.
Dhallinyaro badan oo dibadejin ka helay dalalka qurbaha ayaa dib u soo xasuustay dadkoodii ay kaga tageen xeryaha qaxootiga oo siyaabo kala duwan gacan uga geysta gargaarka iyo garab istaaga qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab. Axmed Cabdullaahi Jaamac, VOA, xeryaha Dhadhaab.
warbaahinta dowladda Belarus ayaa sheegtay in 48 caruur ah oo ka yimid dalka Ukrain ay talaadadii gaareen magaalada Belarus iyagoo ka tegay gobollada ay Moscow sheegtay inay la wareegtay oo ku yaalla Ukrain. Caruurtan oo ka kala yimid gobollada la haysto ee Donetsk, Luhansk iyo Zaporizhia ayaa waxaa ku jira caruur laga keenay magaalooyinka ay ciidamada Ruushku qabsadeen bishii Juulaay ee sanadkii 2022. Gobolladaasi ayaa Moscow si aan shar ahayn ku qabsatay Moscow bishii December ee sanadkii tagay, laakiin Ruushka hadda si buuxda uma maamulo. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa noo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Sawirro ay daabacday wakaaladda wararka Belarusia ee Balta ayaa lagu muujiyey caruurta oo kor u haysa calanka midabada caddaanka iyo casaanka ka samaysan ee Belarusia, waxaana la sheegay inay u mahadceliyeen xukuumadda Belarus iyadoo ay barbar taagan yihiin booliiska rabshadaha ka hortaga. Kakaxaynta ilmaha ee dalka Ukrain ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay-ad samafal oo Belarusia ah, taasoo uu taageero madaxweyne Alexander Lukashenko oo horey u abaabulay barnaamijyo caafimaad oo loogu talagalay caruurta ka timid Ukrain ee ku sugan Belarus. Madaxweyne Lukashenko ayaa inkastoo cadaadis dibadda ah u jiro sheegay inuu kani yahay mashruuc bini'aadnimo oo muhiim ah, isla markaana ay tahay inuu sii socdo. Alexei Talay oo ah madaxa urur samafal ayaa wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Belta ku sheegay in dhammaan dadka reer Belarusia ay doonayaan inay caawiyaan caruurta ka timid magaalooyinka burbursan iyo dhulka cusub ee Ruushka, siduu hadalka u dhigay. Ma cadda haddii ilmahan ay ahaayeen agoon ama in waalidkood si qasab oo ogolaansho la'aan ah looga soo qaatay, iyadoo dowladda Belarusia aysan bixinin wax faahfaahin ah oo arrinkaasi ku saabsan. Mas-uuliyiinta Belarusia ayaa horey u dafiray eedaha la xiriira in Belarus ay gacan ka geysatay in caruurta hab sharci darro ah looga soo saaray Ukrain. Bishii Juun, mucaaradka Ukrain ayaa siiyey maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC agab muujinaya in ka badan 2,100 caruur Ukrain ah oo ka kala yimid 15 magaalo oo dhulka Ruushka u haysto ah si qasab lagu geeyay Belarus kadib markii ogolaansho arrinkaasi ku saabsan uu bixiyey madaxweyne Lukashenko. Wasiirkii hore ee dhaqanka Belarusia, Pavel Latushka, ayaa sheegay inuu rajaynayo in walxahan ay soo dedejiyaan in maxkamadda ICC ay soo saarto amar lagu soo xirayo Lukashenko si la mida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Isagoo la hadlay wakaaladda wararka AP ayuu yiri, waxaan aragnaa caddaymo badan oo la xiriira qaabka sharci darrada ah ee caruurta Ukrain lagu geynayo Belarus, wayna sii socon doonaan arrimahan ilaa hay-adaha caalamiga ay ka falcelinayaan. Bishii Maarj, maxkamadda ICC ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo Vladimir Putin iyo madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha ee Ruushka Maria Lvova-Belova. Garsoorayaal ku sugan magaalada Heeg ee dalka Holland ayaa sheegay inay heleen sabab macquul ah oo lagu aamini karo in 2 qof ay mas-uul ka ahaayeen dambiyad dagaal oo dhacay oo ay ku jiraan caruur si qasab iyo sharci darro ah looga tarxiiray gobollada Ukrain ee Ruushka uu haysto. Belarus ayaa ahayd saaxiibka ugu dhow ee Moscow tan iyo intii Ruushka uu bilaabay duulaanka uu ku qaaday Ukrain bishii Febraayo ee sanadkii hore.
aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaabo nala socodsiinaya warbixintaasi. Markana dhegeystayaal, nagoo gabagabadii idaacadda soo gaarnay, waxaa idinku soo maqan codka fanaanka Xasan Aadan Samatar. Thank you. si xasan aadan samater wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambana dhegeystayaal nabadgelyo.